Pasaules futbolā viens pēc otra tiek gāsti dārgāko pārēju rekordi. Pagājušajā vasarā Parīzes Saint-Germain komanda par brazīliešu superzvaigzi Neymaru galdā lika 222 miljonus eiro, tādējādi pārspējot iepriekšējo transferu rekordu, kas tika uzstādīts 2016. Gadā un bija 105 miljonu eiro. Parīziešu tēriņi ar to neapstājās, jo gaidāmajā vasarā viņi iztērēs vēl 170 miljonus, lai papildinātos ar franču talantu Kylianu Mbappé, kurš klubā pašlaik atrodas īrē. Pēdējā pusgada laikā vēl vairāki futbolisti pirkti un pārdoti par vairāk nekā 100 miljoniem eiro. Vēl samārā nesenā pagātnē 2009. Gadā viens no tobrīd labākajiem futbolistiem pasaulē Kakā tika pārdots par šim brīdim pieticīgajiem 70 miljoniem eiro. Sporta žurnālists Edmunds Novickis skaidro, kā atsevišķām komandām radusies tik liela finansiālā rocība, lai futbolistu pārējām tērētu tādas naudas summas.
Viss ir pamatots ar kaut kādiem puslīdz objektīviem lēmumiem ar klubu faktisko finansiālo stāvokli. Un, protams, tas galvenais iemesls, ko cilvēki brīnās, kāpēc, teiksim, agrāk tā nebija, jo nu, futbols ir vienmēr bijis populārākais sporta veids, bet nekas dižai nav mainījies šajā popularitātes ziņā gadiem ejot. Nu, tad būtiskāka atšķirība, manuprāt, tā, ka tomēr ir liela globalizācija, ir pieaugusi daudzkārt iespēja sekot labākiem futbola klubiem pasaulē. Visā, teiksim, zemeslodē, agrāk, teiksim, televīzija varēja nopelnīt no tā, ka Angļi mīl Anglijas Premier Līgu, nu tad tagad tādā pašā veidā var nopelnīt, ka visa pasaule mīl Anglijas Premier Līgu, Latvijā skatās komerc televīzijā šo līgu, Meksikā skatās, Āfrikas valstīs, Āzijas valstīs un tā tālāk. Līdz ar ko šī te naudas masa pieauga, televīzijas ir gatavas maksāt daudz lielākas summas par raidtiesībām, par tiesībām pārraidīt šo klubu spēles. Un tad, kā jau es teicu, tā kopējā naudas masa auga un attiecīgi parādās klubiem iespēju šo naudu tērēt.
Ilgadējais Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorkšs uzskata, ka komandas ar naudu tāpat vien nemētājas. Augstākā līmeņa spēlētāju pirkšana palīdz gūt sportiskos panākumus, kas vairo iespējas atpelnīt ieguldīto naudu spēlētāju pārējās.
Klubi tāpatās lielā mērā ir biznesa projekts un visi lēmumi tiek pieņemti. Skaidrs, ka ir kaut kāda šī emocija plakna, taču visi lēmumi tiek pieņemti rūpīgi aprēķina rezultātā. Es domāju, ja klubs ir gatavs samaksāt lielu summu par spēlētāju, tad viņiem noteikti ir arī kaut kāda ideja, kā šo naudu atpelnīt. To es attiecinu vairāk Eiropas klubiem, jo no Āzijā šī situācija ir mazliet savādāka.
UEFA, kas ir galvenā futbola organizācija Eiropā, pirms vairākiem gadiem ieviesa Financial Fair Play sistēmu. Tās mērķis ir ierobežot komandu tēriņus un nepieļaut klubu nonākšanu parādos. Sistēma ieviesta kopš 2010. Gada un visām komandām, kuras kvalificējušās UEFA Čempionu līgai vai Eiropas līgai, jāspēj apliecināt to finansiālais stāvoklis. Novickis skaidro, cik veiksmīgi šī sistēma strādā dzīvē.
Šobrīd varam teikt, ka tie ir, tas viss vēl ir bērnu autiņos, tie pirmie soļi, lai ierobežotu klubus, un lai klubi tērētu aptuveni tik pats, cik tie nopelni. Tā kontrole tiešām ir sarežģīta, mēs zinām, ka finanšu pasaulē, arī grāmatvedības pasaulē daudz ko var atspoguļot tā, kā ir vienai pusē izdevīgāk. Un es domāju, ka ar laiku tiks panāks progress šajā ziņā, jau šobrīd tomēr klubi neatļaujas, teiksim tā, tādu visatļautību, kā bija varbūt vēl pirms dažiem gadiem, kad sāka parādīties Šarābu Šeihi vai Romans Abramovičs. Tomēr tagad jau tie klubi iegrožoti, pagaidām varbūt vēl nelīdz galam veiksmīgi, bet es domāju, ka ar laiku šis jautājums tiks atrisināts.
Tomēr arī šādi ierobežojumi atsevišķiem klubiem neliedz tērēt milzīgus finanšu līdzekļus, lai pārpirktu tiešo konkurentu labākos spēlētājus. Visās Eiropas vadošajās futbola līgās ir 2 līdz 4 komandas, kuras var atļauties samaksāt gandrīz jebkādu pārējas summu, turklāt pašam futbolistam samaksāt milzīgu atalgojumu. Tāpēc finansiāli mazāk spēcīgi klubi nespēj noturēt savas zvaigznes un tādā veidā tiek samazināta līgu konkurētspēja. Sporta žurnālists Arkādijs Birjuks gan uzskata, ka turpmākajos gados transferu summas mazākas nepaliks.
Tuvāko 5-10 gadu laikā es neredzu nekādas pazīmes, lai tā varētu kaut kas mainīties tieši šajā ziņā. Tāpat Barsa stadionu palielina, Čelsīdas ar jaunu stadionu, un tur arī nāks klāt tās naudas, tā peļņa, tāpat sponsoru līguma pils dārgāk, raidtiesības tiek pārdotas par miljardiem atkal, un tā kā te tuvāko gadu laikā noteikti nekas nemainīsies.
Janvāris ir laiks, kad klubiem pastiprināt savus sastāvus, jo nākamā šāda iespēja būs tikai jūlijā. Tradicionāli šajā laikā nenotiek pārāk grandiozi darījumi, jo lielākā daļa komandu nepar ko nevēlas šķirties no saviem vadošajiem spēlētājiem. Tomēr arī janvāri ik pa brīdim notiek kāda skaļāka pāreja. Tā piemēram šomēnes par otru dārgāko futbolistu sporta veidu vēsturē kļuva Brazīlis Filipe Coutinho, bet par dārgāko aizsargu pasaulē nu var saukt Nīderlandes izlases spēlētāju Virgilu van Dīku. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.